Hizqiyol 27-bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Tir haqida bir marsiya kuyla. Dengiz bo'yidagi yurtlar bilan savdo sotiq qiladigan. Dengiz darvozasida o'rnashgan Tir shahriga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Ey Tir, sen go'zallikda barkamolman deding. Ha. Sening chegaralaring dengiz bag'ridan o'tgan quruvchilaring go'zalligingni barkamol qilgan. Xermon tog'idagi archa yog'ochidan qurilgan ulkan bir kemaday eding sen. Quruvchilaring machtangni yasash uchun Lubnondan keltirilgan sadar yog'ochini ishlatdilar. Eshkaklaringni bashan emanlaridan yasadilar. Kema sahnini Kipr qarag'aylaridan qildilar. Fil suyagi bilan uni bezatdilar. Yelkanlaring Misrdan keltirilgan naqshli matolardan edi. Ular senga bayroq bo'lib xizmat qilardi. Elishoh qirg'oqlardan olib kelingan ko'k va safsar gazlamalar soyaboning edi. Sidon va Arvot odamlari eshkaklaringni eshar edi. O'z mohir odamlaring esa kemalaringni boshqarar edi. Gabollik tajribali kemasozlaring bor edi. Ular kemangning yoriqlarini saqichlardi. Barcha kemalar u dengizchilar kelib, sening mollaringni sotib olishar edi. Fors, Lidiya va Liviya yurtlarining askarlari saflaringda xizmat qilar edi. Qalqon u dubulg'alarini devorlaringga osib, seni salobatli qilishar edi. Arvot va Xelekdan kelgan odamlar devorlaringda soqchilik qilishardi. Gamatliklar minoralaringni qo'riqlashardi. Devorlaringga qurollarini osib, go'zalligingni barkamol qilishardi. Sening boyliklaring shu qadar ko'p ediki, hatto Tarshish aholisi sen bilan savdo sotiq qilardi. Ular kumush, temir, qalay va qo'rg'oshinni mollaringga ayir boshlashardi. Yunonlar, Tuval va Meshex xalqlari sen bilan savdo sotiq qilar edi. Mollaring evaziga qullarni va bronza buyumlarni berishar edi. To'xarmoliklar aravaga qo'shiladigan otlarni, jang otlari yu xachirlarini mollaringga almashtirishardi. Rodon xalqi sen bilan savdo sotiq qilar edi. Dengiz sohildagi ko'p yurtlar sening xaridorlaring edi. Ular fil suyagi va obnus yog'ochini senga to'lov sifatida berishardi. Mollaring behisob bo'lgani uchun Aram xalqi ham sen bilan savdo sotiq qilardi. Mollaring evaziga qimmatbaho firuza toshlarni, safsar matolarni, naqsh solingan gazlamalarni, mayin zig'ir matolarini, marjon u yoqutlarni olib kelardi. Yahudo va Isroil yurtlari sen bilan oldi sotdi qilishardi. Ular mollaring evaziga minnitdan keltirilgan bug'doyni, shuningdek shirinliklar, asal, zaytun moyi va mumiyo olib kelishardi. Sening cheksiz boyliklaring, turli xil mollaring tufayli Damashq aholisi sen bilan savdo sotiq qilardi. Mollaring evaziga ular xelbon sharobini va oppoq yungni olib kelishardi. Uzol shahridan sharob keltirib, sen bilan oldi sotdi qilishardi. Ishlov berilgan toza temirni, dolchin va xushbo'y qamishni mollaringga almashtirishardi. Dedonliklar senga ot terligini sotishar edi. Qo'zichoq, qo'chqor va echkilar bilan seni ta'minlagan Arabiston va Kedar shahzodalari mollaringni xarid qilishardi. Shava va Ramo savdogarlari sen bilan savdo-sotiq qilishardi. Mollaring evaziga eng a'lo ziravorlarni, qimmatbaho toshlar u oltinni berishardi. Xoron, Xannoh va Eden shaharlari hamda Shava, Oshur va Xilmat savdogarlari sen bilan savdo-sotiq qilishardi. Ular qimmatbaho liboslar, ko'k matolar, naqsh solingan ko'ylaklar, rang-barang gilamlar, puxta yechilgan arqonlarni senga sotishardi. Tarshish kemalari karvonlaring bo'lib xizmat qilardi. Sen dengizda suzgan bir kemadaydirsan. Og'ir yuk senga yuklangan. Eyvoh, eshkakchilaring seni ochiq dengizga olib chiqishadi. Sharq shamoli seni dengiz bag'rida parchalab yuboradi. Kemang halokatga uchragan kuni mollaring, boyliklaring, dengizchilaring, darg'alaring, kemasozlaring, savdogarlaring, jangchilaring va kemadagi odamlaring dengiz tubiga cho'kib halok bo'ladilar. Cho'kayotgan darg'alaring faryod qiladi, dodlari sohillarni larzaga soladi. Hamma eshkakchilar kemalarini tark etadi. Dengizchilar u darg'alar sohilga chiqib oladi. Ular sen uchun faryod qiladi. Achchiq-achchiq ko'z yoshlar to'kadi. Boshlaridan tuproq sochadi. Kulga belanib yotib oladi. Seni deb sochlarini qirtiradi. Qanorga o'ranib oladi. Qayg'udan yurak bag'ri qon bo'ladi. Ular yig'lab sen haqingda marsiya kuylaydi. Tir kabi bironta shahar bormi? Dengiz uni o'z qariga tortib ketdi. Sen dengiz ortidan keltirgan mollaring bilan ko'plab xalqlarning ehtiyojini qondirding. Cheksiz ziynatlar u mollaring bilan dunyo shohlarini sen boyitding. Endi esa dengiz seni parchaladi. O'z domiga seni tortib ketdi. Barcha mollaringu dengizchilaring sen bilan birga nobud bo'ldi. Sohildagi xalqlar kulfatingni ko'rib dahshatga tushadi. Qo'rquvdan shoxlarning afti burishib ketadi. Ahvolingdan dunyo savdogarlari yoqasini ushlaydi. Ha, sening boshingga dahshatli o'lim keldi. Sen abadiy yo'q bo'lasan.